Mikko Kamula, Kamulan Mikko, terve.
Tervehdys.
Hauska tavata täällä Tampereen kupeessa Ylöjärven puolella. Oletko sinä koskaan aikaisemmin kuullut tällaista, että sinua puhuteltaisiin Kamulan Mikoksi?
Kyllä, nyt kun 43 vuotta on tällä hetkellä ikää, niin luulisin, että viimeiset 4 vuosikymmentä ainakin toisinaan. Että kyllä, jos sen tällä yhteen sanoo, niin se tuo kyllä mulle tällaiset lapsuuden ja nuoruuden fiilikset aika nopeasti mieleen.
Mihin päin Kamulan Mikon sukujuuret kääntyvät? Oletko ihan alkuperäisiä ylöjärveläisiä?
Äiti on kotoisin Petäjävedeltä Keski-Suomen tienoista ja isä tuolta Lumijoelta Pohjois-Pohjanmaalta ja sieltä päin tämä Kamula-nimi tulee. Mun tietääkseni Kamuloita on siellä Oulun kupeessa ja sitten siitä vähän myöskin itään tuolla Oulun ja Kuusamon välimaastossa tai Oulun ja Kajaanin välimaastossa siellä päin. Täällä Pirkanmaalla ei ole montaa.
Sinä olet filosofian maisteri, olet folkloristiikko. Miten olet päätynyt näitä asioita opiskelemaan elämäsi aikana?
No niin, mä olen myös kirjailija näiden lisäksi ja oikeastaan sitä kautta päädyin tälle alalle. Että mä lukiossa sain tällaisen mielestäni aika kuningasidean, että haluan kirjoittaa tällaisen historiallisen fantasiaromaanin, joka ammentaa suomalaisesta mytologiasta aineistoa. Ja menin sitten sen vuoksi opiskelemaan yliopiston folkloristiikkaa. Tämä on ollut pitkä tie, mutta nyt mä olen sen kirjan kirjoittanut ja valmiina itse asiassa 5 romaania ja 1 diginovelli. Ja lisää on tulossa tästä samasta aiheesta vielä.
Niin, Metsän kansan tarinoita, hieno kirjasarja. Ja siltä se Ikimetsien sydänmailla esikoisteoksesi 2017. Se oli myöskin ehdolla Savossa kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Olet siinä perehtynyt siihen, kun 1400-luvulla on Pohjois-Savon maita asustettu. Miten se on mahdollista saada tietoa niin paljon, että pystyy teoksen tekemään noista ajoista vuosisatojen takaa?
No, ei ehkä kauhean yllättävää, että parhaiten on sielläkin päin. Ja kaikista ensimmäiset dokumentit on verottajan tätä jälkeen jättämiä aineistoja. Eli vanhimmat verokirjat Savossa on 1500-luvun puolivälin tienoilta. Mun tarina sijoittuu siitä noin 50 vuotta varhaisempaan aikaan, mutta koska näiden dokumenttien perusteella pystyy katsomaan, että missä kohtaa se uudisasutusraja on silloin mennyt, missä on ollut vaikkapa 5 talon ryppäitä, niin voi vetää aika valistuneen johtopäätöksen, että samalla paikalla on vähintään 1 talo ollut sitten jo puoli vuosisataa aikaisemminkin. Et kyllä niitä pystyy seuraamaan, mutta siitä, jos olisi halunnut vielä varhaisempaan aikaan mennä, niin se olisi ollut Savossa melko vaikeaa.
No minkälaista se arjen ihmisen elämä silloin 1400-luvulla Pohjois-Savossa on ollut? Ei ole ollut ainakaan tietokonetta, eikä ole ollut kännykkää. Onko ollut kalenteriakaan, eikä sanomalehteäkään ilmestynyt? Miten elämää on pystynyt silloin hallinnoimaan?
No elämä on tosiaan ollut aika erilaista, että ensinnäkin semmoinen juttu, että ei ollut sähköä eikä sähkövaloa, niin sehän on nykyihmiselle ihan käsittämättömän vaikea ajatella, että noin puolet ajasta oli pimeää keskimäärin. Silloin kaikki aika meni melkeinpä työntekoon ja elannon hankkimiseen. Metsästä saatiin melkein kaikki, mitä tarvittiin. Sieltä saatiin puuta ja lihaa ja turkiksia, järvestä kalaa. Ja ihmiset ylipäätään ehkä ajatteli vähän eri tavalla sitä, että ei ollut terveydenhuoltoa. Silloin käännyttiin jonkun osaavan yrttiparantajan puoleen tai jonkun tietäjän puoleen, jonka uskottiin, että kykeni sitten auttamaan sairauksissa sun muissa ongelmissa. Että se elämä oli tällaista uskomusten sävyttämää ehkä nykyihmisen näkökulmasta, mutta sen ajan ihminen taas ei olisi vaikkapa taikuutta pitänyt niin kuin millään tavalla yliluonnollisena asiana, vaan se kuului aivan niin kuin heidän arkeensa. Ja silloin ajateltiin, että kuka tahansa pystyy tekemään pieniä pieniä taikoja, jotka toi vaikkapa karjalle tai sadolle menestystä, ja sitten jos tarvittiin jotain väkevämpää taikuutta, niin sitten käännyttiin näiden tietäjien puoleen.
Mutta miten elämää pystyi hallinnoimaan, kun ei ollut säätiedotuksia, ei ollut viranomaistiedotteita, eikä muitakaan vastaavia sellaisia varoituksia vaikkapa lähestyvästä metsäpalosta, niin kuinka ihminen sellaisessa ehkä nopeastikin elämää kääntäneissä tilanteissa selviytyi?
No, jos mietitään metsäpaloja, niin silloin oltiin kyllä varmaan vähän sen tilanteen armoilla. Toki varmaan jonkinlainen naapurivaroitusjärjestelmä oli olemassa, ja mitä säätiedotuksiin tulee, niin muinaissuomalaisen säätiedotus oli ihan kuin meni ulos vaan ja katsoi lähimmän puun oksalle, että lintujen laulut ja lintujen tekemiset, ne oli sellainen kaikkein tyypillisin asia, mistä ennustettiin tulevaa säätä, mutta sitä saatettiin kyllä ennustaa ihan käytännössä mistä vaan. Ja tämä tulevan sään ennustaminen tai arvailu, niin se oli todella tärkeää tietenkin ihmisille siihen aikaan, kun elinkeinot oli semmoisia, että ne riippui hyvin vahvasti siitä, että millainen sää oli sitten tulossa. Että jos uskottiin, että tulee poutapäivä, niin sitten ryhdyttiin semmoisiin hankkeisiin siinä päivänä, että mitkä oli sille suotuisia. Ja samoin kuun vaiheilla oli merkitystä, että oli tällainen sanonta, että yläkuu kasvattaa ja alakuu kuihduttaa. Että silloin kun kuu pieni, niin silloin korjattiin viljaa ja silloin sitä kylvettiin, kun kuu kasvoi. Uskottiin vakaasti, että jos näin ei toimittu, niin sitten asiat meni pahasti pieleen.
Mites muinaissuomalainen rentoutui tai piti hauskaa, vai oliko se oikeasti pelkkää työntekoa ja valoisan ajan hyödyntämistä?
No ei täysin, että kyllä sitä aikaa oli varmaan rentoutuakin, mutta nykyihmisen näkökulmasta luultavasti aika niukasti. Jonkin verran on ihan esimerkiksi Mikael Agricolan tällaisissa vanhoissa dokumenteissa, niin niissä on kuvattu tällaisia ukonvakkajuhlia, jotka on ehkä nykyaikaisen juhannusjuhlan edeltäjä. Siinä oli kaksi tarkoitusta, että rentouduttiin ja huviteltiin, mutta toisaalta juhlittiin ankarasti ja kuviteltiin, että sillä tavalla ukkosen haltijaa lepytettiin, jotta hän sitten tulevana kesänä antoi juuri suotuisat sateet sadon varmistamiseksi, että usein näillä rentoutumistilanteillakin oli joku hyödyn tavoittelun funktio. Ja kyllähän sitä on tietenkin kaikkia vanhoja pelinoppia ja tämmöisiä säilynyt ihan arkeologisessa aineistossa, että me tiedetään, että ihmisillä oli vapaa-aika ennenkin, mutta se vähän riippui vuoden ajasta, että paljonko sitä oli kesällä. Ja sitten syksyllä sadonkorjuuaikaa, niin silloin ei varmaan kauhean paljon ehtinyt huvitella.
Kirjailija Mikko Kamula, ykköskamu Kamulan Mikko, mitäs tämän päivän ihminen voisi ottaa opikseen siitä esi-isästään tai äidistään sieltä 1400-luvulta Pohjois-Savosta?
No varmaan se, että ei ihan helpolla kannata luovuttaa, että ennenkin on puskettu läpi harmaan kiveen ja Suomi on nykyään ihan hyvä paikka elää. Ja toinen on mun mielestä tällainen luonnon kunnioittaminen ja luonnon kanssa jonkinlaisessa yhteydessä eläminen. Että se oli ennen ihmisille arkipäivää ja sitä pidettiin niin kuin välttämättömänä asiana, itsestäänselvänä asiana. Mä itse harrastan vaeltamista ja mun mielestä se on ihan kiva. Hyödyllinenkin maailmankatsomus, tällainen luonnon arvostaminen.
Mitäs 500 tai 600 vuotta sitten elänyt entisajan suomalainen tämän päivän maailmanmenossa ihmettelisi kaikkein eniten?
Nyt oliko pahan pistit? Varmaan vähän kaikkia, jos yhtäkkiä tänne tupsahtaisi. Tämä, minkä mainitsin, että sähköllä toimii moni vempain tai polttomoottorin avulla liikkuu moni kulkuneuvo, niin kyllähän se olisi varmaan todella, todella omituista. Ja sitten ylipäätään se, että ihmisillä on ammatteja. Et siihen aikaan varmaan 99,9% suomalaisista oli viljelijöitä, minkä lisäksi he olivat myös metsästäjiä ja kalastajia. Sitten se promille, mikä siitä jää, niin oli ehkä seppiä ja niitä muutamia korkea-arvoisia linnan herroja tai sotilaita, mitä Suomessa oli. Että ei silloin paljon ammatteja ollut, mutta nykyään maanviljelijöitä ei ole enää kauhean paljon.
Kuusiosainen kirjasarjasi vie meitä lukijoita noihin aikoihin, mutta se työ, että saa sitä faktaa riittävästi paksuihin teoksiin, niin se on varmasti sellaista, joka vie kirjailijan mukanaan. Mikä sinua motivoi näissä vanhoissa asioissa? Mikä itseäsi innostaa?
No niin, mä keksin tämän idean tosiaan lukioikäisenä. Siitä on yli 2 vuosikymmentä ja tämä oli semmoinen isompi savotta kuin alun perin luulin. Että tarkoitus oli kirjoittaa vain yksi kirja, mutta siitä tuli kirjasarja, koska mulle valkeni hankkeen edetessä, että Suomessa on koko maailman mittakaavassa kaikkein suurimmat kansanperinnearkistot. Täällä on valtavan paljon kerätty tietoa ylös, muinaisia tapoja, muinaisia uskomuksia. Mä kiinnostuin siitä sitä enemmän, mitä enemmän tein työtä ja se vei vähän niin kuin mukanaan. Ja kyllä niin kuin munkin teoksista aika moni lukijakin on tykännyt ja paljon tulee lukijapalautetta, että se selkeästi aihepiiri kiinnostaa myös sitten lukijoita, että siitä on kivaa ja motivoivaa tehdä työtä, kun asia on näin.
Pysytkö sinä koko kirjailijan urasi Mikko Kamula Mikko näissä vanhoissa asioissa vai tuletko vielä teoksillasi nykypäivään tai tulevaisuuteen?
No toivon, että mä en tässä aivan samassa aihepiirissä ainakaan pysy, että kyllä mahdollisesti olisi kiva kokeilla jotain täysin erilaista. Et sit kun tämä kirjasarja on valmis, niin sittenhän mä oon ollut noin 15 vuotta kirjailija, joka on julkaissut ja on vasta yhden tarinan saanut valmiiksi. Et kyllä sitä ainakin toisen haluaa tehdä vielä. Mulla ei ole mitään ideaa, mitään kovin isoa ideaa vielä seuraavasta, mutta toi tulevaisuus voisi olla ihan kiehtova esimerkiksi.
No puhutaan vähän tulevaisuudesta, vaikkapa Nobelin palkinnoista. Olet kirjailija. Saadaanko Suomeen vielä joskus Nobelin kirjallisuuspalkinto tai palkinto joltain muulta elämän osa-alueelta Nobel-komitean toimesta?
No, toivottavasti. Näin niin kuin oma bussi, jos vähän vedetään, niin kirjallisuuden Nobel Suomeen olisi tietysti oikein hieno juttu. Se antaisi varmaan ylipäätään suomalaiselle kirjallisuudelle sitten vähän tätä boostia ja mahdollisesti yleisessä mielessä vähän rahoitustakin.
Sinä olet pohdiskeleva tuottoisa kirjailija. Mites ajattelet Suomea ja Suomen tulevaisuutta? Jossain vaiheessa tulee 14, 15 ja 16 presidentti. Löytyykö sinulla semmoisia ihmisiä, kandidaatteja niihin tehtäviin, joita voisit nostaa tässä vaiheessa esille?
No, ei kyllä heti tule mieleen, mutta kyllä mä uskon ja oikeastaan toivonkin, että tämä mitä tähän asti on tapahtunut, vähän eri puolueista tulee tasaisin väliajoin presidenttejä, niin se voisi jatkua, että se varmistaa sen, että on sitten kaikenlaisia näkökulmia meidän ulkopolitiikan johdossa mukana. Ja no, tässä oli tämä Marinin hallitus äskettäin, jossa kaikki ministerit, keskeiset ministerit, tulee aika nuoria ihmisiä, että siitä niin kuin varmaan ainakin hyvin mahdollista, että joku saattaa nousta vielä hyvinkin korkealle. Katsotaan.
Luuletko, että sieltä löytyy myös tulevia pääministereitä?
No sitäpä en osaa kyllä sanoa, mutta voi olla.
Mitäs kulttuuripuolelta muuten ajattelet? Olet kirjallisuusihminen, mutta entäpä sitten elokuva tai näyttämötaide? Onko meillä tulevaisuudessa kovia nimiä tuonne maailmalle, vaikkapa Hollywoodin saakka? Oletko seurannut?
Suomessa on vähän se tilanne ainakin elokuvapuolella, että piirit on niin pienet ja rahoitusta ei oikein saada sellaisiin suuriin tuotantoihin. Et vaikka täällä on paljon niin kuin yrittelijästä porukkaa, niin se on haastava ponnistaa, mutta on se ihan mahdollista tietysti, että tässä oli tämä natsiavaruuspräiskintä justiin, mikä se nyt oli, Iron Sky, joka pääsi aika pitkälle, että kyllä mä haluan uskoa, että Suomesta tulee ihan kassamagneetteja. Netflix ja nämä tämän tyyppiset alustat ehkä nykyään mahdollistaa se jossain määrin. Että siellähän on esimerkiksi Etelä-Koreasta, mikä ei ole niin kuin tyypillisesti tällainen Hollywood-tasoinen elokuvatuotantomaa, niin on kuitenkin tullut sit suosittuja julkaisuja, että jospa tätä kautta Suomesta. Ja tervetuloa vaan meikäläisenkin juttusille, jos joku elokuvan tekijä kiinnostuu minun tarinastani.
Varmasti aihetta riittäisi. Oletko Ykköskamulla Mikko urheilua seurannut? Tuleeko meille vielä joskus kesä tai talvi olympiavoittajia?
Kyllä, niitä varmasti tulee. Eihän tällä historiataustalla voi muuhunkaan oikein uskoa, mutta on tämä tietysti vähän ehkä tämä modernin elämän helppous tehnyt Suomeen sen, että ei täällä enää ole sellaista yleisurheilun tai muunkaan urheilun kulta-aikaa kuin aikoinaan oli. Kyllä mä aika varmaan, että hiihdon puolella ainakin tulee niitä mitaleita ja kestävyys, juoksu ja kävely on sitten kanssa tällä hetkellä aika vahvoissa kantimissa Suomessa. Mutta muita lajeja sitten kun miettii, niin ne alkaa olla aika yksittäisiä yllättäjiä, jotka sieltä ehkä voi nousta esiin. Joukkojen lajeista jääkiekko.
Mutta nyt saamme sinut mukaan tähän lammikko.com-joukkueeseen ja lopuksi valitaan sinun pelipaitaasi numero. Mikäs tekoälyllä sinne sivuille laitetaan sinun selustaasi koristamaan?
No, mä voisin ottaa rohkean valinnan numero 13 ja todistaa, että ei se nyt niin epäonen numero olekaan, vaikka muinainen suomalainen olisi ehkä karttanut tätä valintaa viimeiseen asti.
Mutta sinä olet muinaishenkien kanssa hyvissä väleissä. Kerro vielä ihan loppuun, Mikko Kamulla Mikko, sanoit, että teoksia tulee tämän jälkeenkin, niin mitäs nyt parhaillaan on työn alla?
Metsän kanssa sarjan päätösosa, se on työn alla ja julkaisuun menee nyt ainakin puolisentoista vuotta, mutta ennen sitä on tarkoitus lukijoiden iloksi julkaista myös pari diginovellia. Reilu vuosi sitten julkaistiin tällainen lyhyt tarina kuin Lemmenliekki, ja tähän samaan sarjaan tulee jatkoa sitten. Semmoista, ja näiden jälkeenkin sitten toivottavasti jotain.
Hienoa, kiitoksia haastattelusta ja tervetuloa mukaan tähän lammikkoporukkaan.
Kiitos paljon.